Moikka moi ja tervetuloa jälleen politiikan jälkilöylyjen pariin. Tänään täällä eduskunnan podcast-studiossa mun kanssa on koko Konkkaronkka, kaikki roistot paikalla, Atte Harjanne vihreistä.
Hyvää naistenpäivää.
Jouni Ovaska keskustasta.
Hyvää naistenpäivää.
Evelina Heinäluoma SDP:stä.
Oikein hyvää naistenpäivää.
Ja Ville Valkonen kokoomuksesta.
Ja myös puolestani oikein hyvää naistenpäivää kaikille.
Ja mun nimi on Niilo Toivonen ja hyvää naistenpäivää kaikille. Upea politiikan viikko on taas kääntymässä päätökseen. Eduskunnassa on selkeästi päästy jo kevään tuntuun. Täällä valiokunnat rullaa, edustajat pitää puheita ja lakeja käsitellään, asiat menee eteenpäin. Myös meidän podi on tullut sen 20 jakson rajapyykin yli. Nyt on 21. jakso ja meillä on koko Konkkaronkka tänään täällä. Mä ajattelin, että kun Jounikin on ollut pois parista viime jaksosta, on ollut vaikka ties missä ulkomailla muualla, niin puhuttaisiin tähän alkuun vähän näistä kansanedustajien tehtävistä. Mitä kaikkea muuta teillä on sen oman peruskansanedustajan työn ohella? Eli usein kansanedustajille liittyy tällaisia erilaisia kansainvälisiä tehtäviä, niin mitä tällaisia hommia teillä on luottamustehtäviä kansainvälisesti? Kuka haluaa aloittaa? Atte.
Mä voin aloittaa, mulla on varmaan vähiten, mulla on virallisesti taitaa olla vaan, että mä oon niin kuin Naton parlamentaarisen, parliamentary assemblyn varajäsen, mutta sitten muuten niin tietysti kansainvälisyys näkyy kyllä eduskunnan duuneissa, ryhmyrit on usein, tänäänkin oli Kanadan puhemies täällä käymässä, niin sitten perinteisesti näissä on malli, jossa puhemies kutsuu ryhmien puheenjohtajat tapaamaan kahviin tai lounaan ääreen, ja ne on tosi hyviä settejä, varsinkin kun tänään se oli mukana sitten myös Kanadan niin kuin parlamentaarikkoja eri puolueista, niin käytiin ihan hyvää elävästä keskustelua Ukrainan tuesta ja ydinvoimasta ja ties mistä. Tämmöisiä on niin kuin, liittyy sitten ehkä tähän ryhmyrihomman kautta ja omien yhteyksien kautta.
Mites muilla? Jouni?
No joo, on Pohjoismaiden neuvoston jäsen, eli se tarkoittaa tietysti tätä pohjoismaista yhteistyötä hyvinkin aktiivisesti ja kokoustamista näillä suunnilla. Sitten mä olin viime kaudella ulkoasiainvaliokunnan jäsen, niin niistä on jäänyt vähän tällaisia häntiä, että olen erilaisissa kansainvälisissä kuvioissa mukana. Esimerkiksi viime viikonloppuna olin Turkissa tämmöisessä Antalya-diplomasi-foorumissa, jossa käsiteltiin muun muassa Gazan tilannetta ja katsottiin maailmanpolitiikan myllerrystä heidän näkökulmastaan. Eli erittäin mielenkiintoista nähdä nyt varsinkin, kun maailmanpoliittinen tilanne on, mikä on, niin niitä yhteyksiä tiivistää vaan eri parlamenttien välillä. Ja mä näen, että parlamenttien ja parlamentaarikkojen rooli tulee myöskin vaan kasvamaan.
Ja sulla on varmasti toki sitten sen valiokuntapuheenjohtajuuden myötä aika paljon reissaamista muutenkin.
No ei kauheasti ulkomailla, mutta erilaisia kutsuja kyllä tulisi, mutta eduskunnan varat on niin rajalliset, että me emme pysty paljon tällä hetkellä reissaamaan, mutta toki sieltä tulee paljon, että meidän pitäisi myös benchmarkata, mitä tapahtuu Euroopassa ja muualla maailmassa ja katsoa, että mitä voitaisiin tätä omaa sektoria kehittää liikennepuolella ja viestinnässä.
Evelina.
Niin ja eks Jouni, sulla on niin kuin tässä eurooppalaisessa puolueyhteisössä sitten myöskin vahva rooli keskustapuolueen osalta edustaa liberaaleja Euroopassa.
Kyllä, tämä on aina kun menee Brysselin kokoukseen Eurooppa-liberaalien kanssa, niin on ollut muun muassa kirjoittamassa meidän eurovaaliohjelmaa, eli vastaan myös sitten niistä suhteista, että jännittävä kevät tulossa, kun eurovaalit lähestyy. Vai mitä, Atte?
Kyllä.
Atte, saa nyt joka podcastista mainostusta tälle ehdokkuudelle. Kyllä mä oon samaa mieltä, että nämähän on tosi tärkeitä ja vähän siitä harmi, että tämä meidän vaalijärjestelmähän toisin kuin nyt sitten vaikkapa Ruotsissa, jossa on listavaali, niin sehän antaa eri tavalla kansanedustajille tilaa harrastaa tätä kansainvälistä politiikkaa ja kansainvälisesti verkostoitua. Että meidän systeemihän niin kuin tarkoittaa sitä, että on hirveän tärkeää, että sä oot täällä kotimaassa läsnä ja oot läsnä sille omalle vaalipiirille. Ja huomaan kyllä itse, että siinä sitten niin kuin herkästi priorisoi todella paljon kotimaan juttuja ja sitten se kansainvälinen puoli jää vähän vähemmälle. Mutta itse on tällä kaudella Itämeren parlamentti, Taarikko valtuuskunnan puheenjohtaja ja on ajatellut sen nimenomaan niin, että se on hieno mahdollisuus myöskin kuin helsinkiläisenä kansanedustajana tutustua ja verkostoitua tähän Itämeren ympäristön päättäjiin. Ja se on ollut kyllä tosi antoisa. Se on vähän pienempi porukka kuin mitä vaikkapa sit Pohjoismaiden neuvostossa, että siinä on mahdollisuus tutustua ihmisiin. Mutta sitten on oma tausta, on aikoinaan tullut Eurooppa-nuoriin ja sitä kautta puolueeseen. Eli sieltä on paljon semmoisia nuorisoaikojen tuttuja, jotka on nyt sitten nousseet tärkeisiin poliittisiin tehtäviin, että sitä kautta on myöskin verkostoja nimenomaan Euroopassa paljon tässä meidän demariperheessä.
Ja demareissa nuori vielä 30 vuotta, eikö se näin ole?
juuri näin, juuri 36 täyttäneenä. Niin.
Kyllä. Atte ja sitten Ville.
Joo, siis mä ajattelin vaan tämmöisen yleisen puheenvuoron pitää siitä, että älkää hyvät ihmiset antako niin kuin rapaa kansanedustajalle matkustamisesta. Tämä kansainvälisyys on oikeasti tosi tärkeä, varsinkin EU- ja NATO-maana, että siellä meitä niin kuin edustaa muutkin kuin ministerit, että laajasti meidän poliitikot verkottuu, keskustelee läheisten kumppanimaiden kautta. Se on hyvin olennaista ja mä sanon, että meidän eduskunta on vähän hankaluuksista sen takia, että meillä on aika niuhasti pystytään rahoittamaan niitä. Matkoja täällä käy enemmän kuin vieraita, kuin mitä me mennään, ja sitten ehkä se suhtautuminen, vaikka mediastuppaa ole vähän sellaista kuittailevaa, mutta nämä on oikeasti siis, ei välttämättä joka retki ei ole sen väärti, mutta se, että on näitä yhteyksiä, niin se on kyllä, väitän, että Suomen etu.
Minun verorahoillani.
Kyllä, täällä. Hyvin käytettyjä verorahoja, uskokaa tämän jälkeen.
Ville.
Maailma on kansainvälinen ja ehdottoman tärkeää, ja jos sitä tällä ajattelee, että me ollaan kansanvaltainen maa ja niin on myöskin meidän läheiset liittolaiset Euroopassa ja muualla, niin kyllä se liittolaisuus on myös kansojen liittolaisuutta. Että se ei ole sitä, että presidentit ovat keskenään kirjoittaneet paperin, vaan se on sitä, että aidosti me ja ruotsalaiset ja japanilaiset ja yhdysvaltalaiset ja britit jaemme jonkun maailman kuvan ja haluamme sitä yhdessä edistää ja puolustaa. Ja sitten se on tietenkin myöskin kaupankäyttäjiä, eli ihan niin kuin yhteistä fyrkan takomista kaikille meille. Ja pidän tosi tärkeänä, että myöskin parlamentti siihen osallistuu aktiivisesti. Mä oon itse Namibia-ystävyysryhmän puheenjohtaja ja se johtuu siitä, että mulla on perheyhteys sinne. Mä oon siis naimisissa namibialaisen kanssa ja me käydään siellä ja mun sisko asuu siellä ja mä olen asunut siellä ja myöskin Etelä-Afrikassa käydään paljon. Ja ajattelen, että sit se on luontevaa niin kuin myöskin tuoda tämä oma työura niin kuin siihen ja se osaaminen, mitä sieltä on kertynyt aika syvällisesti, kun sitä yhteiskuntaa muutenkin niin kuin seuraa. Ja tavallaan henkilökohtainen visio on sellainen, että olen se kansanedustaja, joka niin kuin parhaiten tuntee eteläisen Afrikan asiat. Ja nämä vielä Suomella tämmöinen erityisyhteys. Mun mielestä olisi ihan paikallaan, jos jokainen kansanedustaja ottaisi tämmöisen jonkun niin kuin itselleen tärkeän maailman kolkan ja veisi sitä meidän viestiä sinne. Siis nykymaailmassa, jossa käydään toista kylmää sotaa, niin se on tosi oleellista, että tavallaan globaali etelä esimerkiksi ymmärtää, että miten me ajatellaan ja että meillä on vilpitön mieli, kun me tarjotaan heille yhteistyötä ja näin poispäin. Ja tässä esimerkiksi ihan yksittäiset kansanedustajat voi paljon tehdä.
Nyt varmaan tällä vaalikaudella erityisen korostuneesti on tätä kansainvälistä yhteistyötä, on NATO ja Euroopassa on kriisi meneillään, niin onko teitä sitten niin kannustettu tämän vaalikauden aikana esimerkiksi eduskunnan tai omien ryhmien toimesta, että olkaa aktiivisempia kansainvälisesti? Jouni.
No joo, sitä kannustusta tulee, mutta kun siihen tosiaan kun kävi ilmi, niin se varat on Suomessa hyvin pieniä tämmöiseen kansainväliseen toimintaan, jos verrataan sitten muiden maiden käyttämiin. Itsekin johdan muutama ystävyysryhmää, mutta ei ole varoja matkustaa niihin, kuten esimerkiksi Irlanti. Mutta tämä Turkki oli nyt erittäin keskeinen paikka sinänsä, että kuulla sitä keskustelua, että miltä se maailma näyttää Turkista. Ja siellä oli paikalla siis Erdoğan oli tietysti itse puhumassa. Kuuntelin Unkarin ulkoministeriä, joka siis linjasi, sanotaan, että meidän PSL on kovaa kieltä, niin siellä oli vielä kovempaa kieltä. Et me ollaan niin kuin samassa Euroopassa ja kuuntelee sitä keskustelua, niin miettii, että jos unkarilainen sanoo, että tämä Ukrainan sota ei ole meidän sotamme, niin sitten silleen, että jos siellä näin ajatellaan, että tämä on nimenomaan meidän sota, johon meidän pitää tukea Ukrainaa ja näin edespäin. Tai valitettavasti kävi niin, että ulkoministeri Lavrov ilmestyi paikalle ja paikalla oli myös ukrainalaisia. Niin mitä siinä tilanteessa tapahtui? Onneksi olin, hän ei nyt siellä yleisöä näin, mutta siellä Ukrainan väreissä kravatti kaulassa ja kun hän puhuu siellä yhtäkkiä selittää afrikkalaisille johtajille kertomalla, että ajatelkaa, jos tällainen cancellation-kulttuuri, mitä nyt niin Ukrainassa tapahtuu, kun venäläisiä halutaan pyyhkiä kartalta pois, niin ajatelkaa, jos Suomessa kävisi näin, että ruotsin kieli ja ruotsalaisuus ja ruotsalainen kulttuuri ikään kuin pyhittäisiin Suomessa pois, siitä tulisi ongelma. Sitten mä kuuntelen, että mitä kuraa tämä herra täällä suoltaa ja ihan niin kuin kirkkain silmi. Että aika tämän hurja. Takia pitää niin kuin tavata kollegoita ympäri maailmaa siinä kahvilla lounaalla tai kokouksessa kertoo niitä omia ajatuksiaan ja sitä maailmankuvaa, mitä me täällä edustamme täällä pohjoisessa Euroopassa tai Euroopassa yleisesti.
Siitä nyt joku kuuntelijana meidän kuulee, että meillä on tämä politiikan toimittaja, niin nyt vaan puhelin käteen ja soittamaan Jounille, niin saa vielä hyvän jutun tästä näin.
En kommentoi.
Atte. Joo, mä niinku eduskuntaryhmän puheenjohtajana mulle tietysti aiheuttaa harmaita hiuksia, kun edustajani ovat jossain reissussa ja täälläkin pitäisi saada työt tehtyä, mutta en ole kyllä koskaan sanonut, että nyt niinku päivä, tai etteikö niin kannattaisi tehdä, koska pidän, että se on tosi arvokasta työtä. Tähän yleiseen eduskunnan meininkiin, niin täällä on semmoinen, että jokainen valiokunta tekee pääsääntöisesti niin kuin kauden aikana yhden tämmöisen pitkän matkan ja toisen sitten tämmöisen lähimatkan. Ja näitä tässä jonkun verran on. Ja esimerkiksi tällä viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunta taitaa olla juurikin siellä Japanissa, minkä takia en päässyt pitämään hienoa ansioturvaan liittyvää puheenvuoroa niin tällä viikolla salissa, kun se siirrettiin pois sen takia, että kyseinen valiokunta ei olisi paikalla. Mm.
Evelin.
Joo, mutta onhan sitten näiden matkojen lisäksi, niin tietenkin täällä ihan paikallisestihan voi tehdä paljon, että just nämä ystävyysryhmät, jotka tässä on mainittu, niin itsekin on tämmöisen Unkarin ystävyysryhmän puheenjohtaja eduskunnassa. Ja siinä merkeissä niin tapaan tietenkin lähettilästä ja on ajatellut myös sen niin, että tämmöisinä niin kuin tosi haastavina aikoina niin on myös tärkeää, että sitten niin kuin pystytään vaikkapa lähettilästasolla käymään sitä keskustelua ja kertomaan myös se Suomen lähtökohta, että millä tavalla me suhtaudumme näihin Unkarin oikeusvaltiorikkeisiin ja puutteisiin ja käymään sitä keskustelua, jotta sitten myöskin niin kuin viestitään niistä Suomen kannoista ja voidaan ehkä sitten toivoa, että jotain muutosta jollain aikavälillä tapahtuu.
Ville.
Onko tässä vähän sama ilmiö kuin sote-jaksossa, että kun on tämmöinen miellyttävä asia ja seuraavana lakot odottaa, niin keskustellaan nyt vähän. Ei, mutta komppaa vaan tätä hyvää näkökulmaa, jonka Eve otti esille, että se on myöskin niin kuin kansainvälisen ympäristön tulkkaamista suomalaisille, meidän omille äänestäjille, koska meillä on mahdollisuus ja näkymä seurata myöskin maailmanpolitiikan ja eri maailmanalueiden kehitystä, niin sitten kertoa suomalaisille, mitä tapahtuu ympäri maailman. Ja esimerkiksi itse samalla tavalla tapaan vaikkapa Namibian suurlähettilästä säännöllisesti ja koitan kertoa sitten niin kuin suomalaiselle yleisölle, että mikä sen vaikkapa globaali etelän asetelma on, että eivät he ole Kiinan liittolaisia, mutta he eivät halua valita puoltaan, koska he maksimoi omaa liikkumatilaansa ja omaan kansansa tulevaisuuden lähtökohtia esimerkiksi ja tavallaan, ettei tapahdu vääriä tulkintoja täällä Suomessakaan. Mun mielestä tämä on tosi tärkeä osa myöskin tätä niin kuin kansainvälistä aspektia kansanedustajille.
Atte vielä ja sitten aletaan puhua lakoista.
Joo. Nämä ystävyysryhmät on tosiaan olennaisia. Mä oon Yhdysvallat.
Ystävyysryhmät.
Ystävistä ja vihollisista täällä aikaisemmin puhuttiin, niin mä oon Yhdysvallat se, ystävyysryhmässä varapuheenjohtaja, Taiwanissa myös ja sitten Ranska, Saksa on sellaisia, mihin paljon on ollut yhteydessä. Myös Unkarilta saa välillä semmoisen myllykirjeen, kun olen huomauttanut heidän demokratian tilastaan. He harrastaa tällaista ystävällisen mielistä muistuttelua aina välillä siitä. En tiedä, te saanut, mutta
siis sen ystävyysryhmä vai sieltä itse?
Itse ei ole. Ei ne Even nimellä.
Kyllä näin ystävyys on lähettänyt mitään myyhyttä.
Ihan sieltä lähetystöstä taitaa tulla. Että ei siinä Even nimeä ollut.
Se sai kauria. Joo. Hei, hyvä keskustelu näistä kansainvälisistä rooleista ja edustajien ja eduskunnan niin kuin, roolista siinä, mutta mennään sitten tähän lakkokeskusteluun taas. Tässä pari viikkoa sitten meillä oli vähän lakkorähinää, mutta nyt näyttää vähän siltä, että tämä tilanne kiristyy taas entisestään. Nyt on niin, että tulee niin kuin, jälleen lisää lakkoja vähän strategisemmin, eli ne kohdistuu nyt sitten ensi maanantaina alkaa ja pari viikkoa on sitten satamat kiinni, eli vienti pysähtyy ja tuonti osin myös, että nyt on arvioitu, että voi jäädä kuule teidän ulkomaiset mansikat saamatta ja vähän ennakoitiin, että bensaakin voi olla vähän kriittistä, että löytyykö kaikkialle ja näyttää siltä, että tämä tilanne kriisiytyy nyt päivä päivältä, niin aloitetaan tällä helpolla, että no mitä te meinaatte hamstrata ensi viikolla, että mitä te aiotte ostaa nyt vähän enemmän varastoon? Jouni.
Mä kävin jo tankkaamassa. Ja, no tietysti pakko käydä, jos meinaan tästä Tampereelle lähteä, mutta siis bensan hintahan nousee nyt rajusti. Se on jo 2 euroa ja tulee varmasti pelkona on, että se nousee edelleen. Polttoainejakelu häiriintyy. Nestehän nyt jalostamatoiminnan ajaa alas, joka ottaa aikansa ja sitten taas ylösajo ottaa aikansa. Eli tässä on niinku tämä hälyttävä kansallinen kriisitilanne sitä kautta, että meillä tavaraliikennekin pysähtyy tuolla raiteella myöskin sit monelta osin. Eli meidän sekä yritykset että kansalaiset on kovissa ongelmissa lähiviikkoina sen takia, että maassa on tällainen jumi, jota ei haluta ratkaista.
Mitäs Evelina, mitä meinaat hamstrata?
No mulla ei ole kyllä hamstraamisen tarvetta ollut, että sähköauto, ei tarvitse käydä tankillakaan, mutta tietenkin toivon, että tässä ei tarvitse edes tähän hamstraamiseen lähteä, vaan nyt kun tämä nauhoitus on käynnissä perjantaina iltapäivällä, niin näihin aikoihin se taitaa olla niin, että siellä Kesärannassa myös kokoonnutaan keskustelemaan näistä työmarkkinakysymyksistä ja toivon tietenkin, että siellä on pääministerillä mietittynä sellainen pelin avaus, että tästä nämä neuvottelut käynnistyisi ennen maanantaita, koska olen varma, 100-prosenttisen varma siitä, että jos ne neuvottelut nyt sanottaisiin tänään, että käynnistyvät, niin saman tien ilmoitettaisiin, että nämä lakot ei silloin maanantaina ala.
Miten saatte, oletko sinä hamstraamassa jotain?
No en ole nyt hamstraannut, mulla on tämä sama juttu, että auto kulkee patterilla, niin ei bensaa kulu, pärjännen ilman banaaneja, avokadoja 2 viikkoa tai enemmänkin, jos on tarve. Sen sijaan mulla on jostain syystä hamstrautunut himaan ihan jäättävästi vessapaperi. Mulla on tämmöinen Forrester-ilmiö, että kun mä tilaan, tekee kauppatilauksen, niin jotenkin siinä on yksi kliksu liikaa tullut sitä vessapaperia, sitä on vaan ihan sairaasti siellä. Jos se loppuu, niin älkää tulla, tai voitte tulla multa hakemaan siitä. Jos...
Meidän syystä kysyä, mikä osoite.
Ja riittääkö elintarvikkeet, eli tarvitaanko vessapaperi?
Niin, kyllä.
Laittakaa DM, jos meinaa vessapaperin loppu.
Suomalainen paperiteollisuus kiittää. Jounilla oli nyt kyllä perjantai-illan paras hetki kyllä tähän lähetykseen.
Mutta vakavasti sanottuna, niin onhan se siis hurja tilanne kaikkinensa. No bensahinnat on siis todella rajut.
Mitäs Ville, meinaatko hamstrata?
No mahdollisesti lähipiiri käy kanisterilla hakemassa, mutta kyllä mä hamstraan ennen kaikkea hyvää mieltä, koska luultavasti tämä valtava tuho, jota nyt Suomelle tullaan tekemään ihan turhan takia ja käsittämättömistä syistä, niin luultavasti tulee aiheuttamaan aika paljon myöskin henkilökohtaista mieliharmeja aika monelle muillekin suomalaisille, että hyvää mieltä pitää laittaa takataskuun.
No miten tästä mennään eteenpäin nyt sitten? Nyt on Evelina sanoi, että voi olla, että pääministerin Kesärannan pöydästä tulee tänään joku avaus, mutta jos ei tulekaan, niin onko nyt sitten, että 2 viikkoa sitten on satamat kiinni ja kallista lystiä on. Otetaan Jouni ensiksi, sitten Ville.
Joo, nyt puhuu liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ovaska. Eli nyt, jos tämä lakot toteutuu, niin hallituksen pitää aika nopeasti nyt katsoa, että kellä tämä homma on hanskassa. Eli eilähän kyselytunnilla nähtiin, että siellä ministerit pallotteli toisilleen esimerkiksi tätä bensakysymystä. Eli se, että jos ja kun tämä tapahtuu, niin kuka vastaa huoltovarmuudesta? Kuka vastaa siitä, että kriittisillä toimijoilla on sitä polttoainetta? Toisaalta kuka vastaa sitten näistä kuljetuksista, että vastataan kansalaisten ja yritysten tarpeisiin? Eli tässä nyt liikenneministeri heitti eilen energiaministerille, mutta kyllähän meillä taas TEMistä Rydman vastaa huoltovarmuudesta. Eli että kyllähän lopulta pääministeri vastaa ja keskellä kriisiä on osoitettava johtajuutta. Eilähän Ranne alkoi jo puhua, että tuleeko maahan poikkeusolot. Mä ajattelin, että nyt on aika rohkeata puhetta näin vakavan asian ympärillä. Mm.
Ville.
No kaikkein paras ratkaisuhan olisi, jos nyt maltti ja järki voittaisi ja nämä lakot peruttaisiin tai ainakin niitä lyhennettäisiin vaikkapa päivään tai 2. Silti varmasti viesti menee edelleen perille. Tämä on vastuutonta haitantekoa ja muuten oikein voimakkaasti alleviivaa isolla tussilla sitä, minkä takia me tarvitsemme nyt kipeästi voimaa tämän uuden päivitetyn työrauhalainsäädännön, joka on eduskunnan käsittelyssä ja jota työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ensi viikolla aloittaa käsittelemään. Että mielestäni oikein oppikirja esimerkki siitä, kuinka täysin poliittisen perusteen hyvin pieni joukko ihmisiä voi tehdä koko kansakunnalle omista lähtökohdistaan haittaa.
Atte, miten tästä mennään eteenpäin?
No tässä on käynyt sillä tavalla häkkäset, että hallitus haluaa kieltää poliittiset lakot, mitä tulee, niin tulee paljon poliittisia lakkoja. Eli nämä poliittiset lakothan ei ole ollut mikään järin suuri ongelma Suomen taloudelle, paljon isompiakin on, mutta nyt niistä on tullut. Ja se on osoitus musta tästä tavallaan aika konfliktihakuisesta ja ryskyvästä tavasta, jolla hallitus tähän työmarkkinapolitiikkaan suhtautuu ja miten sitä painaa. Tie ulos on joko jonkunlaisen neuvottelupöydän kautta, ja niitähän nyt on heitelty eri konklaaveja ja vaihtoehtoja, selvitysmiehiä, kuka mitenkin, tai sitten hallitus, joka sinänsä niin kuin yksipuolisesti näitä asioita ajaa sinänsä ihan laillisin oikeuksinsa, niin hallitushan voi myös olla ajamatta jotain asiaa. Tavallaan hallitus voi niin kuin reagoida myös tätä kautta, ja se on yksi liikku, mikä tässä palapelissä on myös mahdollinen. Sen ei välttämättä tarvitse tulla kolmikantaisen neuvottelun kautta tavallaan sen tai niin kuin liikahdukseen, mutta nämä on varmaan niitä, mitkä tässä voi tapahtua.
Eli onko ratkaisun avaimet sun mielestä niin kuin hallituksen käsissä lähtökohtaisesti?
No on. Hallitus on tähän tilanteeseenkin niin kuin tämän maan ajanut. Sinänsä niin kuin tangoon tarvitaan kaksi, että totta kai näinkin, mutta ratkaisuavaimet on hallituksella viime kädessä hallitus esittämistä lainsäädännöstä niin vastuunkanto.
Evelin.
No tämähän on siis todella poikkeuksellinen tilanne, että eihän meillä ole nähty tämmöistä tilannetta jossain määrin koskaan. Ja hallitushan on tässä hallitusohjelmaa tehtäessä niin tehnyt itsestään myös työmarkkinaosapuolen, kun se on lähtenyt ratkomaan näitä kysymyksiä, joita on perinteisesti meillä ratkottu kolmikantaisesti tai kaksikantaisesti työmarkkinajärjestöjen yhdessä neuvottelemalla ja sopimalla, niin hallitus onkin ottanut ne omiin käsiinsä, naulannut ne siellä hallitusohjelmassa, ja tästähän tulee se ongelma, että kun sä ryhdyt työmarkkinaosapuoleksi, niin silloin sä sen toisen osapuolen, joka tässä ei ole saanut omaa ääntään ollenkaan kuuluviin ja omia tavoitteitaan ollenkaan sinne ohjelmaan, niin se on pakotettu reagoimaan. Ja niin kuin kaikkihan on kiinni siitä, että tämä ohjelma ja varsinkin tämä suunnitelma, jota hallitus nyt vie esimerkiksi tämän paikallisen sopimisen niin kuin edistämisen kautta eteenpäin, niin ne yksityiskohdat on rakennettu niin, että käytännössä se tulee johtamaan siihen, että palkansaajaliikkeeltä viedään niin kuin olemassaolon tarkoitus ja mahdollisuus, jolloin siitä taas seuraa se, että tässähän niin kuin taistellaan myös tästä niin kuin olemassaolosta, siitä onko olemassa järjestäytynyttä palkansaajaliikettä, onko palkansaajilla mahdollisuus jatkossa neuvotella näitä työehtosopimuksia ja istua siellä neuvottelupöydässä. Ja tästä tulee tämä nyt hyvin poikkeuksellinen toimi, joka nyt vain yrittää lähettää hallitukselle sen viestin, vain ja ainoastaan sen viestin, että tulkaa nyt ihmeessä siihen neuvottelupöytään. Ja jos tässä ei olisi mistään muusta kyse kuin ideologisuudesta tai jääräpäisyydestä, niin mitään muuta syytähän ei olisi käynnistää näitä neuvotteluita.
Mä olisin arvaksi kysyä Villeltä sitä, että kuinka paljon siellä kokoomuksen ryhmässä on niitä, jotka ymmärtää AY-liikettä, mutta kysyn Evelina sulta ensiksi, että miten siellä demareiden ryhmässä, niin onko siellä väkeä, jotka on sitä mieltä, että ehkä AY-liike menee tässä vähän liian pitkälle tällä hetkellä?
No kyllähän meidän suunnalla ymmärretään tämä, että tässä on kyse siitä olemassaolon kamppailusta. Ja kun vaikkapa luki tiistaisen SAK:n julkilausutun esityksen, jossa oli muutamia esimerkkejä tästä kompromissitarjouksesta, joka oli hallitukselle joitakin viikkoja sitten toimitettu, niin kun sen lukee, niin ymmärtää, että siinä kyllä oltiin jo valmiit tulemaan todella paljon vastaan. Että siinä oli esityksiä tästä ansiosidonnaisen porrastuksesta, siinä oli esityksiä, miten tämä paikallinen sopiminen saataisiin voimaan, ja niissä kaikissa niin oltiin reippaasti tultu vastaan, ja Satonen itsehän kommentoi A-studiossa, että itse asiassa näissä kysymyksissä niin ei ne ole niin hirveän kaukana siitä hallituksenkaan tavoitetilasta. Eli ei tämänkään perusteella niin ei pitäisi olla mistään muusta kyse kuin siitä, että jos halutaan neuvotella, niin nyt on se mahdollisuus, mutta mutta jos halutaan tämmöinen selkävoitto ottaa, niin sitten sit tämä johtaa tähän, että on hirveä lasku koko suomalaiselle kansantaloudelle ja yhteiskunnalle, ja sitten tietenkin pilataan pitkäksi aikaa tätä luottamusilmapiiriä.
No Ville, mitä, onko kokoomuksen eduskuntaryhmässä ihmiset, jotka on sitten mieltä, että olisiko meidän kuitenkin parempi alkaa neuvottelemaan, ja ehkä tässä onkin jotain perää tässä AY-liikkeen viesteissä?
Ei ole, ja eihän tässä ole mitään yllättävää niiltä osin, että minkälainen tämä reaktio on. Näistä asioista on puhuttu Suomessa vuosikymmeniä, ja itse asiassa muutamat hallitukset ovat yrittäneet Suomea uudistaa ihan rohkeasti, ihanosti, mutta sitten perääntyneet 90-luvulla jo. Ja tässähän on tämä iso periaatteellinen keskustelu, että kuka Suomessa saa päättää ja kuka säätää lait. Ja tästähän on iso erimielisyys, että me näemme siten, että eduskunnalla on vastuu Suomen kokonaiskehityksestä ja lainsäädännöstä. Siinä ei oteta puolia kenenkään muun kuin Suomen puolesta ja tehdään sellaista lainsäädäntöä, joka olisi ajanmukaista. Ja tähän on eduskunnalla ei pelkästään oikeus, vaan myös velvollisuus, koska meidän tilanne on niin surkea. Me olemme siis riskissä joutuu EU:n tarkkailuluokalle ja työllisyys mataa ja meidän tuottavuus on jäänyt kilpailijamaista jälkeen ja paljon muita haasteita, joita tässä nyt ratkotaan. Et tässä ei niin kuin, tämä voittajat ja häviäjät ajattelutapakin on ehkä aikansa elänyttä. No sen haluan tässä kyllä korostaa, että eihän tässä ole kyse varsinkaan nyt näissä lakoissa enää niin kuin AY-liikkeestä, vaan muutamasta liitosta. Eihän meillä esimerkiksi Akavalainen AY-liike, monet järjestöt on osallistunut mihinkään poliittisiin mielenilmauksiin. No monet on sitten ollut tyytymättömiä ilmaissut sen jollain tavalla, mutta nythän on kyse siitä, että meillä on satamat ja tietyt keskeiset tehtaat kiinni. Elikkä missään nimessä tätä tulkintaa on vaikea jakaa, että meillä tavallaan nyt näillä lakimuutoksilla ei enää tarvittaisi AY-liikettä. Et meillähän kaikkialla länsimaissa, jopa Amerikassa ja Britanniassa, jossa on hyvin erilainen järjestelmä, niin on ihan toimiva AY-liittojen järjestelmä. Ja kyllä tässä nyt pikkuhiljaa pitäisi alkaa jo eteenpäin katsomaan. Täällä on laki työrahoista jo sisällä, paikallinen sopiminen on ihan kohta sisällä. Nämä on niin kuin vuoden loppuun mennessä viety läpi pääosin, tai sitten meillä on valtava poliittinen hässäkkä, uudet vaalit ja näin poispäin. Tämän hetken gallupit ei näytä mitään rajua muutosta siellä. Ja eli todennäköistä on, että nämä on viety läpi ja kyllä tässä niin kuin pitäisi alkaa jo niin kuin katsoa tulevaisuuteen myöskin AY-liikkeen puolelta.
No mitä ajatte, onko vihreiden ryhmässä nyt sitten sellainen tilanne, että te katsotte ihan silmät pyörin, mitä tässä tapahtuu? Olette sitten niin kuin täysin sitä mieltä, että pitäisi mennä jompaa kumpaan suuntaan?
Kyllä me vähän katsotaan sillä silmät pyörin. Meillä ei ole sitä perinteistä niin kuin ankkuria kumpaakaan osapuolella. Me sillä tavalla sama mieltä kuin Ville, että voittajia ja häviäjiä ei kannata niin pitkässä pelissä katsoa. Että voittajia on silloin, kun meillä on suomalainen yhteiskunta, jossa taloudella menee hyvin, niin silloin voittaa kaikki. Mutta luottamus on siinä hirveän keskeinen edellytys. Eli tämmöisen niin kuin konflikti ei auta sitä. Ja voittajia ja häviäjiä siellä musta kannattaisi katsoa, että minkälainen neuvottelutasapaino meillä on ja luottamus toimijoiden välillä. Ja musta tässä niin kuin mennään siinä suunnassa vähän niin kuin halla. Mutta mä oon sinänsä samaa mieltä siitä, mitä Satonen sanoi eilen muistaakseni salissa, että kyllähän se perusperiaate kannattaa olla sinänsä se, että hallituksella ja eduskunnalla on lainsäädännöstä vastuu, hallitus valmistelee lait ja että on niinku syytä kuulla osapuolia ja sitten tehdä johtopäätöksiä, ja kuinka paljon mitäkin osapuolta haluaa kuulla. Mutta samaan aikaan on niin, että kyllähän hallitus on hallitusohjelmassa naulannut ne prinsiipit, jotka on hyvin niinku epätasapainoiset, niin silloin tosiasiallisesti tätä niinku prosessia ei sinänsä tapahdu. Muuten ei mä haastan sen, että musta ainakaan meidän suunnasta kritiikki ei ole koskaan ollut sitä, etteikö eduskunnalla hallitukselta ihan täys valta olisi, vaan se, että käytetäänkö sitä viisaasti.
Miten Jouni, keskustaryhmä ahtaajien puolella?
Tästä on just hyvä, kun nämä rajut muutokset gallupissa, niin huomasitteko muuten keskusta oli rajussa nousussa.
Vihreät myös. Maltilliset keskiryhmät pärjää tässä.
Mutta tämä on juuri se siis tilanne, että mä oon samaa mieltä, eduskunta päättää. Eduskunta päättää lainsäädännöstä, mutta myöskin eduskunta tai sen enemmistö, eli tässä tapauksessa hallitus, niin sen pitää kantaa myös se vastuu niistä päätöksistään ja varautua siihen, että on voimia, on kansalaisjärjestöjä, on ammattiliittoja, yhdistyksiä, jotka tulee ottamaan niin kuin yhteen ja ajamaan sitä omaa tarkoitustaan ja tavoitteitaan, mitä varten heidät on tehty tai miten varten he on niin kuin perustettu. Ja samalla lailla, niin kuin nyt on ollut viime aikoina valitettavia uutisia, että yhä enemmän niin kuin ihmisiä on ruokajonoissa, satoja ihmisiä, niin nekin osaltaan saattaa ja näkyä ja kasvaa hallituksen päätösten seurauksena. Eli hallitus ottaa sen iskuun näistäkin, mutta nyt hallitus tällä hetkellä ottaa aika kovaa iskua nyt tästä tulehtuneesta työmarkkinatilanteesta ja sitä kautta toivoisi, että jonkinlainen neuvottelukanava löydettäisiin. Tulee Sipilää ikävä. Hän kuitenkin neuvotteli molempien osapuolten välillä ja haki ratkaisua yhdessä toisin kuin tällä hetkellä tehdään.
Otetaan vielä lyhyt kierros. Tuliko Sipilää ikävää, Evelina?
No mullekin tuli kyllä Sipilää ikävä, koska Sipilän hallituksen aikaanhan oltiin aivan siis viime metreen löytämässä myös tästä paikallisesta sopimisesta yhteinen malli. Ja siinähän oli jo löydetty sopu niin työnantajajärjestöjen kuin palkansaajaliikkeen kanssa. Ja kuka sen kaatoi? Sen kaatoi Suomen Yrittäjät. Eli se, että tässä nyt olisi niin kuin jumitettu näissä isoissa niin kuin työelämäkysymyksissä ja uudistuksissa vuosikymmenet jonkun palkansaajaliikkeen takia, niin sehän ei pidä paikkansa. Et vaikeina aikoina on onnistuttu tekemään myös vaikeita ratkaisuja ja silloin kikysopimuksen aikaan niin myös palkansaajaliike suostui siihen, että tehtiin aika iso tulonsiirto palkansaajilta elinkeinoelämän puolelle. Ja mun mielestä Katri Kulmuni käytti hyvän puheenvuoron eilen eduskunnassa. Keskustalta on tullut ihan hyviä puheenvuoroja viime aikoina. Ja Katri sanoi niin, että kaikki mikä on mahdollista sinänsä, ei ole aina viisasta. Ja mun mielestä siinä kiteytyi myös tämä, että totta kai on mahdollista myös politiikassa ottaa selkävoittoja ja tehdä kaikki, niin kuin mitä elinkeinoelämä haluaa. Mutta onko se viisasta, niin se ei välttämättä ole ollenkaan niin.
Mitä Ville, onko Paavo Lipposta ikävä?
No jossain määrin on ehkä ruotsalaisia demareita ja Saksan Hartzia ja muita uudistusmielisiä työväenliikkeen hahmoja Euroopassa, jotka teki näitä koko Länsi-Euroopassa jo aikoja sitten, vuosikymmenen sitten, kun ymmärrettiin, että maailma on muuttunut, mutta Suomesta on jäänyt
tekemättä. Venäjän kanssa.
Ja sen takia valitettavasti tässä nyt, ehkä tämä on niin kuin konfliktoitunut tilanne, niin kuin onkin voimakkaasti, se on surullista, mutta se ei poista tavallaan sitä valtavaa tarvetta, joka meillä on Suomen uudistuksille. Se ehkä paistaa mielestäni tässä monessa keskustelussa niin kuin kriisitietoisuuden puute edelleen. Nämä uudistukset, joita nyt tehdään meidän taloudessa, nämähän on vaan tavallaan pieni osa siitä, mitä Suomi tulee tarvitsemaan. Vielä me painitaan näiden haasteiden kanssa tämän niin kuin valtavan velkaantumisen, apeen kasvun kanssa, todennäköisesti ikääntyvän väestön ja muiden haasteiden kanssa vielä 30-luvulla. Eli me tullaan jatkossakin niin kuin tarvitsemaan uudistumiskykyä. Ja kysymys kuuluu, että minkä takia tämä niin kuin työmarkkinat olisi jotenkin niin erilainen, että hallituksen pitäisi hakea kaikilta yksittäisiltä järjestöiltä hyväksyntä mille tahansa muutokselle. Eihän me esimerkiksi ilmastopolitiikassa voitaisiin edes ajatella niin, että kun me valtavaa haastetta ratkotaan, niin meidän pitäisi saada siihen MTK:lta hyväksyntä.
Kyllä tarvitsisi.
Tai jos me meidän sosiaali- ja terveyspolitiikkaa uudistetaan,
kannatus
niin meidän pitäisi niin kuin lääkäreiltä saada sille hyväksyntä, käydä hakemassa tuolta lakikourassa. Tämän eduskunnan on kansa äänestänyt selvän vaalikeskustelun jälkeen ja sillä eduskunnalla on kokonaisvastuu ja myöskin velvollisuus ottaa kaikki eri näkökulmat huomioon, mutta se ei tarkoita sitä, että yhdelläkään näkökulmalla pitäisi olla ylikorostunut rooli.
No niin, kiitos tästä keskustelusta. Se on kuulkaas niin, että ensi viikolla näillä näkyy me alkaa lakko ja varmaan tullaan tässäkin podissa vielä palaamaan tähän kriittiseen aiheeseen, eli lakkoihin ja tähän työmarkkinatilanteeseen. Mutta kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja laita jakoon ja lähetä meille kommentteja ja palautetta, kysymyksiä. Otetaan niitä täällä lähetyksessä. Mutta ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille.
Rauhaa ja rakkautta.
Rauhaa ja rakkautta.
Heippa.
Ja työtä.
Työrauhaa toivottavasti. Hyvää viikonloppua.
Kiitos oikein paljon. Pistäkää jakoon.